Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
21:07 на студійному годиннику, і це означає, що традиційно у цій порі ми розпочинаємо нашу програму, яка називається «Громадська хвиля». Мене звати Василь Шандро, Євген Глібов сьогодні звукорежисер нашої програми, і ось про що ми говоритимемо у найближчі дві години. Вода у Крим. Чи можуть росіяни вдатися до активних дій на Херсонщині через нестачу води на півострові? Щороку 8 червня відзначається Всесвітній день океанів. Про проблеми, які через людську діяльність, у тому числі, є у Світовому океані, ми говоритимемо із морським біологом Євгеном Диким, але це буде в другій половині нашої програми. Отже, розпочинаємо ми темою води у Криму, і сьогодні загалом ціла наша програма, вона тематично визначена темою води, так би мовити, так, від локального до глобального. З нами вже є на зв'язку Михайло Єцюк, він заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Пане Михайле, добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, чому ми вкотре про це говоримо? І слід зазначити, що цьогоріч насправді досить часто тема води в Криму, а точніше відсутності води у Криму, вона зринає в медіа. І ось, наприклад, що пише «Голос Америки» кілька днів тому, посушливе літо в Криму може спонукати росіян перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом. Таку думку висловив Глен Говард, президент американського фонду «Джеймстаун» під час онлайн-конференції, присвячені ситуації в Чорноморському регіоні. Ми маємо стежити за подіями у Херсонській та Миколаївській областях, додав Говард і порадив українцям використовувати полігон біля Херсона, щоб практикувати реагування на операції насильницького вторгнення. Так, звісно, це інформація зі Сполучених Штатів, так, звісно, це все треба там перевіряти і співвідносити із дослідженнями і даними, інформацією, яка є в української розвідки, наприклад, контррозвідки, силових структур, правоохоронних органів і так далі. Та все ж це так чи інакше припущення, яке, ну, мусимо визнати, має підстави певні, або може мати підстави. Ми спробуємо загалом протягом цієї години поговорити не лише про військовий елемент, так, мілітарний, можливо, про це ми поговоримо в кінці цієї години, а спробувати зрозуміти, що ж відбувається за ці останні 6 років із водою в Криму. І, власне, пан Михайло, як фахівець у цій галузі, не в мілітарній, докладніше нам пояснить і розтлумачить цю ситуацію. Отже, станом на зараз, яка ситуація з водопостачанням, навіть не з водопостачанням, а із наявністю води на півострові? Чи насправді вона є такою критичною, як ми можемо часто читати в медіа?
Дійсно, сьогодні ситуація в Криму з питань по ситуації з водопостачанням і наявністю водних ресурсів є вона критичною і можна назвати навіть загрозливою, тому що я вже неодноразово відзначав, що після того, як вода перестала потрапляти в Крим по Північно-Кримському каналу, Крим залежить цілком від природно-кліматичних умов. Оскільки кліматичні умови суттєво змінилися, і ми зараз бачимо вплив змін клімату в цілому по світу, і в Україні вони відзначаються, в Криму також достатньо чітко. Ми сьогодні бачимо про те, що природно-кліматичні умови призводять до формування дефіциту водних ресурсів. Це викликано тим, що опади, які випадають, вони практично не є стокоформуючими. Посушливе літо минулого року, безсніжна зима цього року, навіть незначні опади, які останнім часом були в Криму, вони не стали стокоформуючими і наповнювачами ні місцевого стоку річок, ні водосховищ, які на цих річках знаходяться. Тому ситуація дійсно загрозлива, і то, що ви піднімаєте це питання, і в цілому воно вже і в політичному контексті розглядається, Це якраз свідчить про те, про ті загрози, які сьогодні існують в Криму. Тому що, як правило, якщо брати навіть 2014 року, ну таких низьких показників щодо наповнення водосховищ природного стоку і щодо наповнення наливних водосховищ, мабуть, не спостерігалося жодного року. А ми з вами знаходимося на порозі літа, коли буде спостерігатися зростання температур, буде спостерігатися зростання випаровування, тобто витратна частина балансу водного, вона буде зростати, і це викликає великі загрози не просто для функціонування економіки, а навіть для водозабезпечення питного і того, щоб населення було мало безпеку питної води в Криму.
Я,
ну, це питання.
Пане Михайле, хвилинку, хочу нашим слухачам сказати, тим, хто слухає і має доступ, наприклад, має Viber, ви можете написати до нас на Viber все, що я встигну, і ми з редакторкою встигнемо протягом програми, озвучимо. І я маю на увазі власні думки щодо цього. Можна, звісно, поставити питання Руба, як ви ставитесь до того, чи маємо ми з материкової частини України постачати воду до окупованого, до анексованого, тимчасово, сподіваємося, півострова Крим. Так, подібні заяви ми чули від політиків так само, що, правда, частина з них потім казала, що це вирвано з контексту, і тільки після деокупації, і тільки після, і так далі. Але, зрештою, якщо є такі думки, їх можна висловити, принаймні, на наш вайбер, за чи проти, або, можливо, якесь обґрунтування власне. 067-67-404-76. 067-67-404-76. Це вайбер зараз в нашій програмі «Громадська хвиля». Я нагадаю, що ми розмовляємо з Михайлом Яцюком. Він заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Пане Михайле, ви означили вже частково, звідки береться вода. Ну, вочевидь, що не лише в Криму, а в принципі, так? Тобто це опади, яких було не аж так багато цьогоріч. Це що ще? Власне, внутрішні води, йдеться про річки, озера, там джерельця, струмки і так далі?
Звичайно, це той місцевий стік, який формується на територію Криму. І, як правило, він формується в західних регіонах і на півдні, в гірській місцевості. І за рахунок цього стоку Крим певним чином, я б сказав, виживав, тому що перекидання стоку відбувалося в маловодні регіони, і таким чином Крим, ну, міг забезпечити якісь мінімальні потреби для функціонування питних можливостей і для тих невеличких можливостей функціонування економіки, які в них є. Але разом з тим, ті умови, про які я казав, що опадів не було, малосніжна зима, і вони призвели до того, що навіть місцевий стік, він сьогодні, ну, достатньо дуже мінімальний, і водосховища природного стоку, вони також наповнені там дещо більше від 30% від тих можливостей, які передбачені проектними можливостями цих водосховищ. І це викликає величезне занепокоєння, входячи в літо. Тому що ми знаємо, що в Крим щороку, десь приблизно в липні-серпні, об'являє режим надзвичайної ситуації щодо водопостачання, водозабезпечення. В першу чергу це для східних регіонів, це для Південного Сходу і для Північного Криму, де немає місцевих ресурсів, місцевого стоку, і там водозабезпечення здійснюється лише за рахунок перекидання стоку. Тому, якщо раніше у них були певні козирі, що вони могли перекидати стік, який накопичений в водосховищах природного стоку, то сьогодні в них цього козиря немає, і вони дійсно занепокоєні, тому що ми свідками є того, коли уряд звертається в ООН, навіть уряд звертається до Путіна, що пан Путін, давайте будемо вирішувати якось на політичному рівні, тому що власних можливостей і власних ресурсів недостатньо. Ми знаємо, які загрози несе відсутність води, тому що вона є визначальним життєдіяльним чинником, що в людей не буде води, то, звичайно, вони будуть, ну, принаймні переселятися або шукати якісь інші можливості для життєзабезпечення своїх потреб. Тому це величезні загрози для населення Криму, які сьогодні сталися
пане Михайле,
з питань водопостачання.
Пане Михайле, яку кількість води забезпечував канал північно-кримський, тобто вода, яка туди потрапляла з материкової частини України?
Північно-Кримський канал забезпечував 85% потреб, всіх потреб Криму. І якраз він був таким диверсифікованим джерелом, коли в умовах маловоддя, у таких умовах, як в цьому році, він давав можливість робити наповнення водосховищ і забезпечувати резерв, ну, і бути резервним джерелом водопостачання для таких великих міст, як, наприклад, Сімферополь і Севастополь.
Ця вода винятково була для промислового використання і для сільського господарства, чи вона і використовувалася в тому числі, ну, в трубах, так би мовити, текла в будинку?
Десь приблизно 300 мільйонів метрів кубічних, 300-400 в різні роки різні були. Це вода була саме для питних потреб Криму. Все решта, це близько 1 кубокілометра, подавалося для галузі економіки, в тому числі для сільського господарства. Тому от якраз цей дефіцит 300-400 мільйонів метрів кубічних, він сьогодні існує, і його навіть для питних потреб немає можливості владі Криму якимись іншими шляхами десь знайти чи забезпечити. Тому існують там розмови про те, що буде опріснення, що будуть там подавати по новому мосту, який побудований, чи ще якимись іншими шляхами, але насправді ресурсу цього немає, тому що мостом не можна подавати, бо в Краснодарському краї також водних ресурсів недостатньо. Опріснення дуже дороге, екологічно небезпечне, тому Крим от щороку має потерпає, і влада шукає якісь нові пояснення, яким чином вона буде вирішувати ці питання. Але питання залишається одне: природно-кліматичні умови. Є сприятливі умови, є водні ресурси. Нема сприятливих умов, іде пошук і розмова, що можна зробити для того, щоб їх віднайти.
Пане Михайле, а використання, наприклад, для промисловості чи сільського господарства морської води, воно неадекватне, воно неможливе з якихось причин? Чи це так само дуже дорого, ну, з точки зору, власне, логістики, так, якщо йдеться загалом про Кримський півострів?
Ну, це, ну, я б сказав би, недостатньо обґрунтовано з багатьох точок зору, з екологічною в першу чергу, тому що ви з солоною водою ви не будете поливати, наприклад, здійснювати зрошення, тому що це призведе до засолення, солонцювання і інших екологічних.
Тобто вода морська, вона непридатна, просто
непридатна. Ні. Потім інше питання, що морську воду, ну, достатньо важко використовувати в якихось технологічних процесах, в тих галузях промисловості, які є в Криму, морську воду неможливо використовувати. Навіть загальновідомий нам завод «Титан», який використовує багато води у своєму технологічному циклі, він технологічно передбачено, що він повинен використовувати лише прісну воду. І тому там також дуже багато загроз у зв'язку з тим, що води недостатньо, і джерела поповнення є лише за рахунок тих свердловин, яких вони там набурили. Є постійна техногенна загроза для, ну, аварійних різних ситуацій. Тому говорити про використання морської води я би, ну, виключив би всі можливості. Якщо б це було б можливо, я думаю, що вже, ну, якісь би зрушення в цьому плані були. Тому є тільки проекти одні, коли кажуть, що там будуть робити перекидання з заходу на південь чи на схід. Говорять,
навіть
там,
на північ, здається, там були ідеї, так?
Чи на північ, так.
Це ледь не ідея мільйонів повернути річки, так би мовити,
так,
до Гори Дригом.
Але ті, хто фахівці розуміють, яким чином побудована інженерна інфраструктура, яким чином вся система водопостачання в Криму побудована, це всі розуміють, що це неможливо. Якщо це можливо, звичайно, якщо будуть вкладені мільярдні в доларів еквівалентні капіталовкладення, але чи потрібна тоді така вода, вона буде надзвичайно золота, це раз. А по-друге, ресурсу навіть для перекидання немає. І ми в цьому році є свідками того, що ресурси, які формуються місцевого стоку, вони недостатні навіть для потреб тих населених пунктів, які розміщені. Наприклад, в цьому році Севастополь буде відчувати, вже відчуває дефіцит води і дефіцит джерел водозабезпечення. Сімферополь також відчуває дефіцит води і буде відчувати дефіцит в подальшому. І це може призвести до не тільки до там якоїсь часової подачі води, але я думаю, що можливо там і в окремі дні, і взагалі може й не бути, враховуючи, як ситуація розвивається.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Пане Михайле, якщо понад 80% води в Криму було, зокрема, через посередництво Північно-Кримського каналу, так, води із Дніпра, по суті, то, ну, тобто понад 80% – це дуже багато. І якщо ти мінусуєш цей ресурс у 80%, це одразу має позначатися просто одразу, наприклад, на сільському господарстві, на промисловості. Ну, елементарно, просто немає води, якою там з року в рік поливають поле, і тут і враз вона зникає. Чи ці проблеми вже наявні? Ну, ми говоримо час від часу так, що всього там стало начебто менше. Але про такі критичні якісь цифри чи явища, ну, навряд чи було сказано. Одна справа, що, направду, можуть приховувати справжні масштаби. З іншого боку, от, власне, що з іншого боку? І чи може бути цей інший бік? Чи все ж таки вдалося перерозподілити якось за ці роки внутрішній водний ресурс для того, аби уникнути катастрофічної цілком ситуації?
Ну, і мені здається, що влада Криму, звичайно, приховує ті питання, які виникають, суміжні з проблемами водозабезпечення, тому що, ну, ми як науковці спостерігаємо про ті негативні процеси, які там відбуваються. Перше – це повна деградація річкових басейнів. Уявіть собі, якщо річковий стік практично повністю вилучається, то це не може не відображатися на функціонуванні річкового басейну, на його екологічному стані, на морфології і на інших процесах. Друге питання про те, що всі, мабуть, чули, що степовий Крим, він практично перетворюється у пустиню, і там активно відбуваються процеси опустелювання, і це через засоби дистанційного зондування землі дуже чітко прослідковується. Прослідковуються процеси засолення, сонцювання, деградація ґрунтів. Взагалі екологічна ситуація на території Криму, вона щорічно посилюється і погіршується у, можна сказати, геометричній прогресії. Тому є дуже багато проблем, які прямо чи опосередковано пов'язані з дефіцитом водних ресурсів на території Криму. І це такий негативний приклад, який показує, що може бути, коли от відбувається такі, ну, можна сказати, штучно створені проблеми з водозабезпеченням, до чого вони можуть призвести в екологічній сфері, і до чого вони можуть призвести для життєдіяльності населення і розвитку тих територій, тому що території також занепадають, коли не сільське господарство занепадає, то іде деградація соціальної сфери, і інші економічні і соціальні процеси також, вони певним чином з цим пов'язані.
Ну, це питання окупованих територій, так, і про це, власне, так, говорить так. Законодавство міжнародне, в тому числі, хто несе за це відповідальність. Пане Михайле, ще запитання, воно стосується вже не стільки, може, Криму, скільки материкової частини України, власне, перекриття цього каналу, чи вплинуло воно на сільське господарство, от, крайнього півдня, так, там, Херсонщини в тому числі, яке теж послуговувалося цією водою частково?
Ну, звичайно, Північно-Кримський канал, він запроєктований і функціонально має працювати по всій довжині, від Нової Каховки до Керчі, але разом з тим, завдяки вжитим заходам, вдалося, скажімо так, відновити чи створити новий експлуатаційний режим цього каналу, і сільгоспвиробники Херсонщини, вони зовсім, я думаю, не відчули проблем з його працездатністю, тому що всі роки він працював, всі роки всі потреби водокористувачів, і в тому числі сільського господарства на півдні України, які пов'язані з функціонуванням Північно-Кримського каналу, вони були забезпечені і забезпечені на сьогодні.
Пане Михайле, про питну воду ви десь на початку розмови майже згадали. А самою питною водою забезпечене населення місцевим ресурсом, чи питну воду таки привозять?
Так, і привозять, і дуже багато населених пунктів, які користуються до цього часу привізною водою. До речі, також піднімається питання щодо економічної собівартості такої води, тому що, наскільки мені відомо, населення дуже незадоволене тими тією ціновою політикою, але ж зрозуміло, що в них немає іншого виходу, інших ресурсів. І разом з тим, ті можливості, які є в горах по накопиченню стоку, потім перекидання, вони певним чином дають якісь можливості, щоб мінімально забезпечувати і привізною водою, і шляхом перекидання стоку тих населених пунктів, які не мають місцевих ресурсів. В першу чергу це стосується сходу і південного сходу Криму, там Судак, Керч, Феодосія, ці всі міста якраз забезпечені шляхом перекидання стоку і роботи частини Північно-Кримського каналу, яка там задіяна для цих цілей, що також владу Криму спасло в певній мірі наявність таких інженерних споруд і інженерної інфраструктури.
Пане Михайле, дякую вам. Слухачам нагадую, що Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, був з нами на прямому зв'язку. Це громадське радіо і суспільне радіо, і спільний наш проєкт, який називається «Громадська хвиля». У студії працює ведучий Василь Шандро, Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров є нашим наступним гостем. Пане Рефате, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, тема води в Криму знову стала такою досить часто проговорюваною в медіа, і не лише українських. От я починав нашу програму, очевидно, з відомої вам інформації, зокрема, яку висловили американські експерти, так, про те, що є небезпека, що Росія вдаватиметься через посушливе досить літо, нестачу води може вдаватися і до активних військових дій, на, в тому числі на Херсонщині. Чи це імовірно, чи не імовірно? Зараз ми однозначно сказати не можемо, але чи є підстави уважніше ставитися загалом до того, що відбувається на межі Криму і материкової України?
Я думаю, що взагалі з тих подій, які зараз відбуваються у світові, і в тому числі в Росії, а для Росії це ще більше різке падіння цін на нафту, наслідки коронавірусної інфекції, привело до падіння дуже помітного рейтингу Путіна. І зрозуміло, що він зараз робить неймовірні такі дії для того, щоб знову продемонструвати російському суспільству свої можливості, що вони ніяк не змінилися. Ну так, як було у 2014 році, коли Російська Федерація захопила Крим. Вода, недостаток води в Криму, він відносний. Якщо говорити про потреби людей, які живуть зараз в Криму, тобто проблема питної води, це все вистачається за рахунок місцевих джерел. Але дійсно в Криму не вистачає води, потрібної для рекреаційної сфери, для цих пансіонатів, санаторіїв, залучати туди багато людей з Російської Федерації. Не вистачає води для розширеного будівництва житла, для колонізації Криму громадянами Росії. Зрозуміло, не вистачає для військових об'єктів. І оця питання, проблема води для Путіна ще може бути, знаєте, не стільки причиною розширення агресії, а скільки привидом. Це привід для того, щоб підняти свій рейтинг, продемонструвати світові, що він спроможний на рішучі дії, забезпечити в лапках водою Крим. Йому ж треба показати якісь, знаєте, такі гуманітарні аспекти. Мовляв, я не хотів би брати під контроль додаткову територію України, але в мене немає іншого виходу, оскільки вони залишили без води громадян Криму. Він буде намагатися так стверджувати. І тому, от виходячи з всіх цих моментів, треба бути дуже уважними до дій Путіна, очільників Росії, особливо після 1 липня.
Пане Рефате, от, зокрема, менше тижня тому на сайті НВ з'явилася, ну, така не дуже велика, але ґрунтовна стаття Андрія Клименка, він керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, про воду і про, власне, як він пише, про гру, яку почала Росія, і про виступ Наталі Поклонської щодо води в Криму, і про, так би мовити, нову термінологію, яка буде, на думку пана Андрія, і вже, можливо, впроваджується, так звучить і в медіа, не лише там російських, а й за кордоном у лобістів, проводний геноцид і так далі, і так далі, і так далі. Тобто намагання тиснути на Україну через міжнародні якісь інституції. А що, і чи бачите ви, що робить, зокрема, наше МЗС? І чи є, і уживає якісь превентивні заходи? Чи бачите ви якусь діяльність у цьому напрямку з нашого боку? Чи нам поки що краще взагалі нічого не робити?
Ні, дивіться, як на мене, і можливо погодитесь ви і ваші слухачі, десь от протягом десь двох, можливо трошки більше місяців в Україні відбулося таке тестування різних гілок влади і політиків на питанні щодо забезпечення Криму дніпровською водою. Мені здається, це не було випадковим.
Ви маєте на увазі слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і депутата Давида Арахамії в тому числі?
До Арахамії ще був, здається, Арістов, народний депутат, який казав, можливо, будемо продавати воду. Потім Арахамія, потім Шмигаль. А тепер на всіх 3-4 проросійських каналах, українських, кожного вечора майже так звані експерти з колишніх регіоналів, вони про це говорять, що треба відкривати воду, треба надавати, бо там гуманітарна катастрофа. Але все-таки тестування політиків, як на мене, відбулося більш-менш успішно. Зрозуміло, що треба було б закріпити якимись нормативними актами червоні лінії у цій сфері, щоб не було нікому, не можна було їх переступити. І ми дуже надіялися на те, що такі червоні лінії будуть встановлені заявою Верховної Ради України щодо спроб відновлення водопостачання по Північно-Кримському каналу на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На жаль, ця заява чи цей проєкт, він не набрав більшості
в комітеті.
Комітету, да. Тобто він не дійшов до зали Верховної Ради.
Там дуже цікаво, я, власне, зараз переді мною ця стаття, я в день читав її, і пан Джемілєв висловлювався на цю тему, в тому числі, але там в комітеті цікава історія. За постанову проголосували Мустафа Джемілєв, Дмитро Лубенець, Рустем Умеров, Ахтем Чийгоса, проти були Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Вадим Рабинович, Руслан Горбенко і Олександр Копиленко. Це така... Ой... Тобто тут можна, і я, будучи модератором цієї розмови, утримаюсь, очевидь, від коментаря. Рефат Чубаров з нами на зв'язку, я нагадаю нашим слухачам, пане Рефате, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. От, наприклад, нам слухачі пишуть на Viber. Доброго вечора, пише Вікторія. Просто нагадую вам про міжнародне право і окуповані території. І міст у них є, і у Путлера грошей повно. Нехай думає, як вирішити цю проблему. Всі ж кричали «Крим наш». Валерій пише, в усі часи до окупантів була однозначна стратегія максимально, щоб земля горіла. Україна не повинна відмовитись від неї по відношенню до московської орди. Можливо, це будуть найбільш ефективні санкції щодо окупантів, які в кінцевому результаті примусять їх полишити Крим. Не розумію, правда, про що тут мова конкретно, чи йдеться про те, аби давати чи не давати. В Меджлісу кримсько-татарського народу, у вас, в кримських татар у Криму окупованому, єдина позиція щодо того, чи давати воду в Крим, наприклад, якщо би це питання знову стало на порядку денному?
Ну, дивіться, абсолютно, чи подавляюча більшість кримських татар, вони усвідомлюють про те, що за умови збереження окупації російської, за умови подальшого контролю над Кримом з боку Росії, у кримських татар просто немає майбутнього. Це не пафосні такі слова, просто наша історія за останні 235 років, це нам надає дуже багато трагічних таких прикладів для такого висновку. І тому зрозуміло, що абсолютно більшість кримських татар, вони чекають на відновлення суверенітету України над Кримом. І вони розуміються про те, що якщо, не дай Боже, розпочнеться в таких умовах окупації водопостачання, це буде говорити практично про відмову України від Криму. І тому тут позиція кримських татар, вона є майже одностайною. Ну, можливо, там десь 700-800 людей знайдуться, які російські окупанти будуть говорити, давайте воду зараз.
Чи є це предметом торгівлі в площині видимій для вас, можливо, предметом торгівлі Російської Федерації та або у влади російської із частиною, може, нашого політичного істеблішменту? Не бачите? Тобто, про заяви ми згадали, зокрема, прем'єр-міністра і пана Арахамі, і ще там, від які потім сказали, зрештою, це треба теж сказати, що це було вирвано з контексту, мало з тим. Але чи не йдеться про можливі там певні поступки, Донбас, в обмін на і так далі?
Ні, ще якраз ми говорили вже з вами про те, що мають бути дуже чіткі і встановлені червоні лінії, і будь-які моменти пов'язані з забезпеченням окупантів, а постачання води – це укріплення окупантів, воно не може бути предметом торгу. Ми вже вирішували таке питання, пам'ятаєте, 2015 рік, коли припинилося постачання електроенергії з материкової України, ми не будемо зараз деталізувати, чому воно припинилося, але якраз тодішня влада в той момент виходила з того, що ми продавали тоді, ми, тобто Україна, електроенергію до окупованого Криму, але ми вирішили, що не можна так продовжувати. І хочу сказати, що саме припинення електропостачання до Криму, воно в рази збільшило витрати Москви щодо утримання окупованого нею Криму, так само має бути з водою. Згідно міжнародних норм, зокрема Женевської декларації 49-го року, окупанти зобов'язані забезпечувати утримання ними території умовами для життя. Хай вони це роблять, поки утримують Крим.
Пане Рефате, чи несуть збитки так само і кримські татари від зневоднення, від посушливого такого літа? Я маю на увазі, навіть якщо це стосується локальних, там невеликих господарств, сімейних, чи для таких речей вистачає, власне, тих ресурсів місцевих?
Ну, дивіться, 85% потреби воді до окупації Криму, воно надходило по Північно-Кримському каналу. 85%. Подавляюча частина цієї води, вона дійсно надходила до аграрного сектору, рошення і все таке інше. Зрозуміло, що всі, хто займається аграрним сектором, вони відчувають недостаток води, недостачу води, і вони потерпають від цього. Але люди знаходять якісь інші варіанти вирішення. Переформат йде, і рослин, які вони вирощують, і інших видів господарювання. Зрозуміло, що треба чимось поступатися для того, щоб змусити окупантів піти звідси геть. Я скажу, це настільки очевидно, бо ми це багато говоримо, і всі це можуть цьому переконатися, якщо вони добре знають кримських татар. Ми, кримські татари, розуміємося, що укріплення Росії, я вже говорив, це не просто тупик в нашому розвитку.
Алло? Алло, на жаль, зв'язок у нас урвався з Рефатом Чубаровим. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. Якщо вдасться з ним контактувати, можливо, пан Рефат завершить думку. Як ні, в принципі, ми там загальні речі почули. Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Ми її продовжуємо, так само говоритимемо в цій, продовжуючи цю тему, і з нами на зв'язку вже має бути Микола Білісков, він головний консультант відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Миколо, добрий вечір.
Добрий вечір.
Власне, з вами говоритимемо про мілітарний аспект цієї теми, тому що з цього це стало приводом, чому ми сьогодні про це почали говорити. Так, вочевидь, ви бачили кілька днів тому цю інформацію, можна сказати, ваших американських колег, експертів, так, щодо того, що через посушливе літо в Криму можливі військові дії на території материкової України. І є підстави, звісно, що сказати підстав зовсім нема, не можемо, розуміючи те, що відбувається останні 6 років з Україною з боку Росії, але наскільки великою є імовірність, який є ресурс зараз російський в анексованому Криму, зокрема?
Ну, дивіться, два моменти. Перший момент, будь-які військові, вони готуються до найгіршого сценарію. І я, наскільки розумію, наші військові так само готуються до найгіршого сценарію, незалежно від того, які є можливості, скажімо так. Я, наприклад, на даний момент не вірю, що шанси значні є на військове вирішення. Тобто вони для мене менше 50%, скажімо так. Можливо, буде тиск Росії вирішити цю проблему з водою, але спочатку вони спробують різні гібридні впливи, скажімо так, або військові впливи, тиск, наприклад, на морі, де Україні важче відповісти, потім, можливо, спробують обміняти, якби розмін певний здійснить. Ми на вас менше тиснутимемо на морі, а ви там вирішить для нас питання відповідно води. Тобто військовий сценарій я поки що не особливо вірю, але готуватися треба справді до найгіршого. І як правильно ви сказали, оцінювати треба не лише наміри Російської Федерації, але і її потенціал. Відповідно, потенціал, звичайно, у них є, і вони за ці 6 років окупації значно наростили його. І якщо, наприклад, по сухопутній компоненті для наземної операції, в принципі, ми можемо, можливо, з Росією на рівних конкурувати, особливо по кількості солдат. Але, наприклад, по авіації, як тактичній авіації, тобто це там бомбардувальники Су-24, універсальні бішлітаки Су-30, відповідно, армійська авіація, як ударна, відповідно, так і транспортна, яка зможе здійснювати тактичні десанти. По цьому росіяни, на жаль, нас переважають. Або, наприклад, вони нас переважають по здатності вести розвідку на більшій дистанції. Відносно недавно вони в Крим перекинули чергову партію доволі потужних БПЛА «Форпост». Тобто потенціал, звичайно, є. І російська армія так само готується до будь-яких сценаріїв, до того, що може з Кремля надійти і такий наказ, що треба військовим чином вирішити. Але все-таки треба розуміти один момент, що порівняно з 2014 роком Україна значно укріпилася на півдні. Тому що війну з Росією ми зустріли не лише оголені на сході країни і на півдні так само. За ці роки все-таки створено угруповання, яке і дозволяє зараз говорити, що хай по наземній компоненті, якщо мова йде виключно про локальну якусь конфронтацію, загострення, скажімо так, на півдні України, то тут можна конкурувати, хоча, скоріше за все, якщо таке буде загострення, то спочатку будуть відволікати нашу увагу від, власне, Криму, для того, щоб військові перемістили свою увагу, там, наприклад, на схід або на загалом на периметр східного кордону українсько-російського, а тоді вже буде атака для того, щоб, скажімо, в Україні було менше сил. Але, знову ж таки, поки що військовий сценарій, вірогідність його для мене це там менше 50%.
Угу. А що стосується наших укріплень і наших можливостей загалом на Чорноморському узбережжі, зокрема?
Ну, знову ж, тут питання про укріплення, це трошки не той період розвитку військової науки і військового мистецтва, де якісь укріплення допоможуть. Тут питання просто стоїть, наприклад, виграти час. От якщо починається якась операція, то для того, щоб виграти час, щоб підійшли більші підкріплення, тому що ми не тримаємо значні сили прямо на перешийку. І це, в принципі, є правильним, тому що, знову ж таки, будь-які укріплення, які ми там намагатимемося робити, їх можуть знищити доволі легко. Чи прораховується питання десанту? Звичайно, воно прораховується, відповідно, і тому, наприклад, були створені дві бригади морської піхоти, які розквартировані, скажімо так, рівномірно по побережжю, створені додаткові мотопіхотні бригади, створені бригади в артилерійські бригади військово-морських сил, можуть підтягнутися артилерійські бригади і просто збройних сил, сухопутних військ Збройних сил України. Тобто сценарії прораховуються, хоча, знову ж таки, якогось масштабного десанту, він буде ймовірне, але вже коли захоплять плацдарми. Тобто спочатку будуть невеличкі тактичні десанти, і для цього набагато важливіше, наприклад, не те, що Чорноморського флоту є, наприклад, 7 великих десантних кораблів, хоча далеко не всі з них функціональні. Набагато важливіше, що от є доволі потужне авіакрило армійської авіації, яке дозволить висадити такі от тактичні десантики і, наприклад, фланги основним угрупованням заходити. То це набагато важливіше і набагато страшніше.
Але там історія із тим, власне, механіка сама, а не історія, а механіка сама запуску або поновлення роботи Північно-Кримського каналу, це ж питання не, так би мовити, не однієї години, так, і не навіть одного дня. Це досить тривалий, складний, інженерно в тому числі, процес, і це не може відбуватися одномоментно. Тобто, так чи інакше, очевидь, повинні бути і певні політичні рішення щодо цього. Так, і вочевидь, що ці рішення навряд чи можуть пройти повз увагу, ну, просто так, от, що води в один момент виявиться, що вода туди пішла, бо було таке рішення, чи хтось там, умовно, не знаю, захопив там дамбу якусь. Тобто цього замало. Це ціла низка має відбутися певних, вочевидь, подій, і мілітарна частина або мілітарна складова, вона просто може бути однією із них.
Ну, на мою думку, спочатку росіяни будуть намагатися застосовувати різні гібридні тактики. От подивіться, там минулого чи позаминулого тижня, ось пані Поклонська, яка є якби злочинцем відповідно до українського законодавства, почала розповідати про ці всі гуманітарну кризу. Тобто росіяни будуть використовувати в першу чергу слабкі місця заходу, тобто маніпулювати цими ідеями, що в Криму є відповідно населення, якому не дають воду, і намагатимуться тиснути на Україну і грати на Західній Європі, особливо, яка цю тематику полюбляє, скажімо так. Якщо буде якийсь тиск, то тиснути краще на Україну з військового плану, там, де ми, нам важче буде відповісти. Важче нам відповісти, от, наприклад, на морському напрямку. Там створювати почнуть якісь проблеми нам, наприклад, не лише в Керченській протоці, як створюють росіяни проблеми з проходом, а, наприклад, в Чорному морі почнуть якісь такі, знаєте, дії, можливо, ну, не блокадні, зрозуміло, що, але якісь такі, скажімо, супроводження торгових кораблів, які йдуть в наші порти або з наших портів, відповідно. Тобто гра на нервах така піде. Військова операція наземна, я думаю, це останнє, що береже, скажімо, Російська Федерація. Тобто це дуже ризиковане рішення. В тому плані, що навіть якщо її успішно провести, хоча це вимагатиме значної мобілізації ресурсів і зусиль, тому що, скоріше за все, вона сама по собі не відбуватиметься. Тому що це локальне загострення Україна зможе відбити. Тобто це треба мобілізовувати всі війська і якби по всім периметру кордонів для того, щоб відволікти увагу відповідно. Але якщо це буде, то ну, вже ж не вийде сказати світові, що це там якісь громадянська війна в Україні, як вони розповідають 6 років, і в ці казки вже ж ніхто не вірить, відповідно. Тобто тут це буде дуже страшна дипломатична поразка, і всі, хто зараз розповідав ці всі роки в Європі, особливо давайте ми з Росією будемо миритися, вони ж будуть абсолютно дискредитовані. Ті, хто за більш такий агресивну, таку, більш таку рішучу політику щодо Російської Федерації на Заході, вони скажуть цим більш своїм поміркованим колегам, дивіться, до чого привела ваша, скажімо, ну, така поміркована риторика. Тому тут багато факторів працюватимуть.
А питання поступок. Як ви, ну, це одна теж із таких теорій, може, і конспірологічних, але має місце так само в розмовах і ваших колег, так, в тому, що, можливо, як варіант вода в Крим в обмін на схід. Так, на виведення військ і, власне, на контроль над кордонами України, українських прикордонників і власне, поширення суверенітету туди.
Наскільки я розумію, ніхто серйозно це не обговорює, скажімо так. Це такі більш, якби, варіація на тему розмін Криму на Донбас. Відповідно, скажімо так, по-перше, треба подивитися, які наміри Російської Федерації. Ну, звичайно, це буде дилема для української дипломатії. Тут важко, якби, говорити, тому що з одного боку є, якби, Донбас, який хотілося б повернути його і принести мир хоча б туди. І, якби, і західна політика, на жаль, от, наприклад, позиція наших партнерів, вони говорять, давайте спочатку розберемося з Донбасом, а тоді будемо за Крим сідати. Але з іншого боку, я справді погоджуюсь із Рефатом Чубаровим, якби, поки Крим Росія окупує, по міжнародному гуманітарному праву вони повинні забезпечувати. І тут не може бути поступок, скажімо так, це принциповий момент, тому, скажімо, ну, це дуже таке мінне поле, і будь-хто з українських політиків, який опинився перед такою дилемою, це, мабуть, це був би цікавий крок російської дипломатії, але, думаю, вони на нього важко погодяться теж.
Микола Білісков, головний консультант відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Мене звати Василь Шандро, Євген Глібов, звукорежисер нашої програми. В наступній її частині, вже о 22.10, ми так само говоритимемо про воду. Не перемикайте, слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.